Вәде, оны не үшін береміз? Айтқан сөздерімізде тұра алмасақ, әр дайым бастан кетпейтін сұрақ. Неге?
Анамның жылағаны кетпейді есімнен. Мама, жылама, үміттіңді үзбеші. Өмір сынағы шыдауым керексің деп әкемнің сөзі жүрегімді тесті. Осындай сәттер дейді сағынып, болмашалық тұрып қалдым қағылып. Мама құшағында әшкене жатырмаған, қазір бағаладым сенің барыңды. Өмір ұзақ деп бекер біз алдандық, көлдер құрғақ боп қалғаным байқамай. Жолдар ағызы екен бұл жалғаннан. Мама, жеткеннен кейін мен екі тілім, жаңадан бастаймын тағы да. Үйреніп өмір сүруге бүгіннен, тек Аллаға шүкір деймін барына. Жеткеннен кейін мен екі тілім, жаңадан бастаймын тағы да. Үйреніп өмірді сүруге шүкір еттемін барына.
Өмір, өмір, жаласы көрінбейтін өмір, жаласын білдірмейтін өмір.
Санамды алдайтын керексіз ойларды сондар, жүрегімді берекелі бір өзіңе күндір.
Бәрі де алда, жоқ істер істе алмайтын. Қазіргі сәтіңде жүрегіңе алайды. Жүрегіңді тыңда, үмітіңді әспе. Ашылады жолдар бір қараңғы түнде.
Я Алла, бер маған аппақ таңыңды, жылы бағымды, қалағанымды. Тапсырамын саған барымды. Жеткеннен кейін мен екі тірілем, жаңадан бастаймын тағы да. Үйреніп өмір сүруге бүгіннен, тек Аллаға шүкір деймін барына. Жеткеннен кейін